Sestdien iepriekš sāktu kriminālu procesu ietvaros notika 45 skratīšanas vairākās ar likvidējumo ABLV banku saistītās adresēs. Izņemti dažādi dokumenti un citas iespējamās liecības, kas varētu noderēt izmeklēšanā. Policija nedēļas nogalē turpināja procesuālās darbības un šobrīd vairāk komentāru par izmeklēšanu nesniegs. Likvidējumās ABLV bankas advokāts Jānis Rozenbergs gan pauda, ka viņa prāt bez šīm kratīšanām varēja arī iztikt.
Nebija īsti saprotams, kādēļ šī kratīšana pie ABLV bankas bija nepieciešama, jo likvidējumā banka un tās likvidātori, nu, varētu teikt, ikdienā sadarbojas ar tiesību sargājošām iestādēm, nemitīgi saņem dažādas pieprasījumus, sniedz visu pieprasīto informāciju. Tādēļ, manuprāt, šī te kratīšana bija lieka, visas tās pašas ziņas vai dokumentus varēja tiesību sargājošās iestādes vienkārši saņemt arī kādu pieprasījumu rezultātā, kā tas notiek gan šajā, gan citos kriminālu procesos ikdienā.
Valsts policija vēstīja, ka pēc procesuālo darbību pabeigšanas visas aizturētās personas ir atbrīvotas. Tam noteikti status, kas paredz aizstāvību, bet nekāds drošības līdzeklis nav piemērots. To apliecināja arī advokāts Jānis Rozenbergs.
Cik es zinu, tad personas par aizdomās turētajiem atzītas nav, vismaz no tās informācijas, cik tālu man ir. Un līdz ar to arī nekāds drošības līdzeklis man nav zināms, kādam būtu vispār piemēroti.
Otrdienas rītā ir sasaukta Saeimas finanšu sektoru uzraudzības apakškomisijas sēde, taču tajā par kratīšanām ABLV nav plānots diskutēt. Apakškomisija uzklausīs Finanšu nozares asociācijas direktoru Sanitu Bajāri, pastāstīja apakškomisijas vadītājs Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas.
Nav izslēgts, protams, ka kāds deputāts par to pajautā, lai gan noteikti Finanšu nozares asociācija viņa nav tieši atbildīga par tām aktivitātēm, kas bija nedēļas nogalē.
Sabiedrības par atklātību dēlna vadītāja Liena Gātera sestdienas vakarā Latvijas radio komentēja, ka ar ABLV banku saistītās kratīšanas viņas prāt ir iepriecinošs signāls, jo notiek attīstība saistībā ar aizdomu izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu caur ABLV banku. Lielu lomu šajā procesā varētu būt spēlējis finanšu izlūkošanas dienesta organizētā 25 valstu darba grupa, lai analizētu ABLV bankas dalību iespējamās naudas atmazgāšanas schēmās. Finanšu izlūkošanas dienestā komentāru Latvijas radio solīja sniegt vēlāk. Jāatgādina, ka pašlaik sākta 50 kriminālu procesu par iespējamu noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizāciju, izmantojot ABLV bankas kontus. Viena no kriminālu procesiem savā lietvedībā pārņēma organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra, kuras darbinieki arī sestdien piedalījās kratīšanās. Jānis Kincis, Latvijas radio.